ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่10ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่ประกาศจะพ้นจากตำแหน่งปลายปีนี้และประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเป็นในว่าบุตรสาวของตนคืออีวังกาทรัมป์นั้นอาจอยู่ในข่ายได้รับแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งแทนผู้นำเกาหลีเหนือเชิญพระสันตะปาปาฟรานซิสให้เสด็จเยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเรียกร้องให้นางอองซานซูจีอนุญาตเปิดทางให้คณะทำงานอิสระเข้าไปตรวจสอบเรื่องเหตุการณ์รุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนะครับผู้ว่านรงชัยโอสถนากรผู้เดินทางมารับรางวัลเอเชียเกมเชนเจอร์อวอร์ดจากเอเชียโซไซตี้ที่นครนิวยอร์กในฐานะตัวแทนของทีมกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและตัวแทนของประเทศไทยนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องผลการสำรวจที่ว่ารัฐใดในสหรัฐที่ผู้คนมีความเครียดมากที่สุดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐที่ทำเนียบขาวทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่ประกาศจะลาออกจากตำแหน่งโดยบอกปัดข่าวที่เธอถูกคาดหมายว่าจะลงเลือกตั้งแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในอีก2ปีต่อจากนี้เธอประกาศการลาออกที่ทำเนียบขาวขณะที่เข้าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการพ้นจากตำแหน่งที่ว่านี้จะมีผลในช่วงปลายปีนี้นิกกี้เฮลี่กล่าวว่าตำแหน่งทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินี้ถือเป็นเกียรติที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวชมเชยทูตสตรีของสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติว่าเธอทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและกล่าวด้วยว่าตนหวังจะให้ทูตนิกกี้เฮลี่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่เธอต้องการทูตนิกกี้เฮลี่ซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนามาก่อนกล่าวว่าขณะนี้เธอยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปแต่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปีคศ2020แน่นอนและว่าเธอจะช่วยรณรงค์สนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปอีกสมัยหนึ่งด้วยส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เองก็กล่าวว่าการแต่งตั้งผู้จะเข้ารับตำแหน่งแทนทูตเฮลี่นั้นอาจจะประกาศได้ในอีก 2-3 สัปดาห์ต่อจากนี้หรือเร็วกว่านั้นขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายการได้รับพิจารณาเป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติคนใหม่รวม5คนด้วยกันและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชี้แนะเป็นในว่าบุตรสาวของตนคืออีวังกาทรัมป์ซึ่งขณะนี้ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวในฐานะที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะอยู่ในข่ายได้รับการแต่งตั้งให้เขารับตำแหน่งแทนทูตนิกกี้เฮลี่ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอีวังกาทรัมป์นั้นจะทำงานได้อย่างทรงพลังเหมือนกับแรงระเบิดแต่ก็กล่าวว่าตนนั้นอาจจะถูกกล่าวหาว่าเล่นพรรคเล่นพวกหรือเอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องแต่ก็กล่าวเสริมว่าตนไม่เชื่อว่าจะมีใครที่มีความสามารถมากกว่าในโลกนี้ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้เทียบกับบุตรสาวของตนและประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวด้วยว่าตนคิดว่าสำนักข่าว CNN นั้นคงจะสนับสนุนอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของตนหากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติคนใหม่ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการทูตเช่นกันนะครับมีรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เชื้อเชิญอย่างเป็นทางการให้พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกเสด็จเยือนกรุงเปียงยางโดยข่าวดังกล่าวนี้เปิดเผยโดยโฆษกของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จะเป็นผู้นำส่งสารเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือต่อพระสันตะปาปาฟรานซิส ในขณะที่ตนนั้นเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสในวันที่17ตุลาคมรายงานระบุว่าระหว่างการพบปะระดับสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่กรุงเปียงยางเมื่อเดือนที่แล้วนายคิมจองอึนได้แจ้งต่อประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ว่าตนต้องการให้พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเกาหลีเหนือการเชื้อเชิญของนายคิมจองอึนให้พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนเกาหลีเหนือนั้นนับเป็นการดำเนินการทางการทูตล่าสุดนะครับเพื่อที่ได้ทำมาในปีนี้จากฝ่ายเกาหลีเหนือเพื่อจะทำให้เกาหลีเหนือซึ่งเคยถูกโดดเดี่ยวทางการทูตนั้นได้รับบทบาทและเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเสร็จสิ้นการเยือนประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งก็รวมทั้งเกาหลีเหนือและจีนและมีการแลกเปลี่ยนความเห็นแบบตรงไปตรงมากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนด้วยโดยทั้งสองฝ่ายกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเพิ่มความตึงเครียดและทำตัวเป็นอันตรายหรือเป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์แบบทวิภาคีถึงแม้จะมีการสัมผัสมือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอของสหรัฐกับนายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งก็ตามแต่เจ้ากระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศก็แสดงความเห็นอย่างเปิดอกตรงไปตรงมาซึ่งผิดวิสัยทางการทูตต่อหน้าผู้สื่อข่าวก่อนในขณะที่มีการเริ่มการประชุมที่กรุงปักกิ่งในส่วนของนายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนั้นกล่าวว่าจีนนั้นเร่งเร้าให้สหรัฐนั้นยุติการดำเนินการที่ผิดพลาดและตนเชื่อว่าจีนกับสหรัฐนั้นควรจะยึดถือแนวทางที่ถูกต้องสำหรับความร่วมมือและเพื่อให้ได้รับผลที่เป็นชัยชนะทั้งสองฝ่ายแทนที่จะถูกบดบังด้วยเส้นทางที่ผิดพลาดซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการประจันหน้ากันในส่วนของเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายไมค์พอมเปโอก็กล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจที่การหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศคือจีนกับสหรัฐนั้นเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทางฝ่ายจีนนั้นตัดสินใจเลือกที่จะไม่เข้าร่วมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศหวังยี่ของจีนได้กล่าวหาสหรัฐว่าพยายามเพิ่มความตึงเครียดด้านการค้ากับจีนและว่าจีนนั้นกำลังดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันในลักษณะที่เป็นภัยหรือเป็นผลร้ายต่อผลประโยชน์หลักของจีนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้นำเมียนมานางอองซานซูจีที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมโรฮิงญาเพื่อลดความตึงเครียดในรัฐยะไข่นายอาเบะกล่าวในงานแถลงข่าวร่วมหลังการหารือกับนางองซานซูจีว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการรองรับชาวโรฮิงญาที่จะเดินทางกลับเมียนมาจากค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศผู้นำญี่ปุ่นบอกด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความซับซ้อนและเสริมว่าการสอบสวนที่น่าเชื่อถือโดยคณะทำงานอิสระเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเท่าที่ผ่านมากองทัพเมียนมาถูกกล่าวหาว่าทรมานข่มขืนสังหารและเผาบ้านเรือนของชาวมุสลิมโรฮิงญาจนทำให้มีการอพยพของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้จำนวนราว 700,000 คนจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับมาที่ทำเนียบขาวนะครับมีรายงานจากทำเนียบขาววันนี้ว่าคอนเยเวสซึ่งเป็นนักร้องสไตล์เพลงแร็ปผิวดำจะเข้าพบกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีนี้โดยนางซาร่าแซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าคอนเยเวสจะพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์และนายเจเร็ดคูชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และจะมีการหารือในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่เรื่องการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐการปฏิรูประบบเรือนจำวิธีที่จะป้องกันเหตุการณ์รุนแรงระหว่างแก๊งอันธพาลต่างๆและสิ่งที่สามารถจะทำได้เพื่อลดเหตุการณ์รุนแรงในนครชิคาโกคอนเยเวสนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง รายหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในบรรดารายแรกๆนะครับที่ออกมาสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้คือวันอังคารที่9ตุลาคมตามเวลาในสหรัฐที่นครนิวยอร์กสถาบันเอเชียโซไซตี้จัดพิธีมอบรางวัลเอเชียเกมเชนเจอร์อวอร์ดแก่ทีมกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งก็เป็น1ใน9บุคคลหรือสถาบันที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประจำปีนี้และนายณรงค์ชัยโอสถนากรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายมารับรางวัลในฐานะตัวแทนทีมกู้ภัยและตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศและนายณรงค์ชัยโอสถนากรให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าว VOA คุณนิติการกำลังวันซึ่งจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่บอกถึงความสำคัญของรางวัลนี้ว่าถือเป็นรางวัลของทีมปฏิบัติการนับหมื่นชีวิตที่ไม่สามารถมาร่วมงานนี้ได้และเป็นรางวัลของคนไทยทุกคนค่ะ
เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นรางวัลของใครนะครับเราคิดว่ามันเป็นรางวัลของผมจะขออนุญาตใช้คำว่า humanity ของสังคมทั้งหมดมันเป็นผมเคยใช้คำว่าเป็น mission of humanity เป็นปฏิบัติการสำหรับโลกนี้ส่วนรางวัลที่ได้มันก็คงจะเป็นรางวัลของทุกคนที่ปฏิบัติงานเพียงแต่ว่าผมต่างจากคนอื่นนิดเดียวก็คือผมออกทีวีทุกวันนะครับทำให้ทุกคนเห็นหน้าแล้วก็คิดว่าเราเป็นฮีโร่แต่จริงๆแล้วทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นงานที่ใหญ่มากเป็นงานที่ถ้าขาดกลไกใดไปนิดเดียวเชื่อว่าภารกิจนี้ไม่สำเร็จเพราะนั้นทุกคนเป็นพระเอกหมดนะครับอันนั้นก็คือส่วนของประเทศไทยสิ่งที่ประเทศไทยได้บทเรียนแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังกับพวกเราก็คือความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งจำใจเดียวกันและวางเป้าหมายเดียวกันถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเรามีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเรามองเล็งตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราทำเพื่อคนอื่นทุกคนไม่มีใครรู้จักเด็ก13คนแต่เราไปทำเพื่อให้เด็ก13คนรอดถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันทำทุกอย่างผมเชื่อว่าเราทำอะไรก็ได้คนไทยศักยภาพเรามีมากมายนะครับสำหรับตัวผมเองผมก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคอมมานเดอร์นะฮะในระยะเวลาสั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบในระยะเวลาสั้นถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆมากแต่เป็นภารกิจที่หนักบนบ่ามากมายที่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้แต่ในส่วนตัวแล้วเมื่อภารกิจมันสำเร็จก็ยกรางวัลให้กับทุกคนนะฮะแต่สำหรับตัวเองก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เฉพาะตัวผมเองผมคิดว่าเป็นยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทยด้วยสำหรับตัวผมเองผมก็คิดว่าเป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาแล้วสามารถทำภารกิจได้สำเร็จแล้วเป็นผู้แทนประเทศไทยมารับรางวัลนี้
ด้านนายทอมนาโกสกี้รองผู้อำนวยการอาวุโสของสถาบันเอเชียโซไซตี้บอกว่ารางวัลที่มอบให้กับทีมปฏิบัติการถ้ำหลวงนั้นสะท้อนถึงศักยภาพของคนไทยและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป้าหมายเดียวกันซึ่งถือเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเกมเชนเจอร์ของประเทศไทยที่น่าสนใจค่ะ
When the result became known and we realized just how incredible the effort of all those people you know inside the cave the boys and the coach outside the cave the Thai Navy SEALs, the international operation, and the way it was so, to me anyway, the way it was coordinated was smart, it was organized, careful. So many, many people who are involved in our global network said, look, if you have something in 2018 called Asia Game Changer Award, has to include this.
ทั้งนี้สถาบันเอเชียโซไซตี้จัดพิธีมอบรางวัลเอเชียเกมเชนเจอร์ออฟเดอะเยียร์ประจำปี2018ต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วมุ่งคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือสถาบันในทวีปเอเชียที่ฝ่าฟันอุปสรรคมีความกล้าหาญทำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะซึ่งทีมค้นหากู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สร้างปาฏิหาริย์จากการระดมกำลังช่วยเหลือเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลทั้ง13คนซึ่งติดอยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็น1ใน9คณะบุคคลที่ได้รับรางวัลในปีนี้โดยพิธีมอบรางวัลมีขึ้นในคืนวันอังคารที่9ตุลาคมตามเวลาที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการนะครับคุณนิติการกำลังวันจะพูดคุยสดกับเราจากนครนิวยอร์กนะครับกับเราที่ห้องส่งของ VOA ที่กรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังที่สนใจได้ติดตามได้ทาง Facebook Live ของ VOA ภาคภาษาไทย VOA ไทยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ลดลง56จุดปิดที่ 26,431 แต่ Nasdaq ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 7,738 Standard & Poor's ต่ำลง4จุดปิดที่ 2,880 ช่วงต่อไปเป็นหน้าที่คุณทรงพจน์สภาผลนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในวันอังคารนะครับว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่รุนแรงขึ้นนั้นจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้และปีหน้านะครับ IMF เผยรายงานการประเมินเศรษฐกิจโลกระหว่างการประชุมที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียในสัปดาห์นี้ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในขณะนี้จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกมีความเปราะบางยิ่งขึ้นคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในระดับ 3.7% ในปีนี้และปีหน้านะครับลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 0.2% สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐ IMF คาดว่าจะขยายตัวที่ 2.9% ในปีนี้และ 2.5% ในปีหน้าและจะลดลงไปอยู่ที่ 1.8% ในปีคศ. 2020ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าและนโยบายลดอัตราภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปลายเดือนที่แล้วสหรัฐกำหนดภาษีชุดใหม่ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่จีนก็ใช้มาตรการตอบโต้ด้านภาษีต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐเช่นกันครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้จีนยืนยันว่าจะไม่ลดค่าเงินหยวนเพื่อกระตุ้นการส่งออกระหว่างที่กำลังมีสงครามด้านภาษีกับกรุงวอชิงตันพร้อมทั้งปฏิเสธความกังวลของสหรัฐที่ว่าจีนกำลังพยายามแทรกแซงเพื่อให้เงินหยวนมีค่าลดลงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลู่กังกล่าวว่าจีนไม่มีนโยบายลดค่าเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐนั้นไม่มีมูลความจริงและไร้ความรับผิดชอบปีนี้เงินหยวนจีนซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมีค่าลดลงไปแล้วเกือบ 10% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ซึ่งทำให้ทางสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจใช้นโยบายลดค่าเงินหยวนเพื่อกระตุ้นการส่งออกและช่วยเหลือผู้ส่งออกชาวจีนที่เดือดร้อนจากมาตรการตอบโต้ด้านภาษีจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันโดยเมื่อวันจันทร์ค่าเงินหยวนลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ22เดือนนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ก่อนที่จะขยับขึ้นมาเล็กน้อยในวันอังคารนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าค่าเงินหยวนที่ลดลงนั้นเกิดจากการชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนและความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐกับจีนอย่างไรก็ตามค่าเงินหยวนที่ลดลงอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจจีนเช่นกันนะครับเพราะจะทำให้มีเงินทุนไหลออกนอกประเทศมากขึ้นครับและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จัดประชุมระดับทั่วโลกครั้งแรกในวันอังคารนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่บริการที่เรียกว่า Facebook Workplace ที่เปิดตัวเมื่อ2ปีที่แล้วในฐานะเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบปิดสำหรับบริษัทธุรกิจต่างๆ Facebook ระบุนะครับว่า Workplace ได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง 8-10 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่จำนวนประมาณ 30,000 บริษัทในปัจจุบันรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆอย่าง Walmart, Starbucks, Spotify, Delta Air และ Virgin Atlantic นะครับถือเป็นคู่แข่งสำคัญของบริการลักษณะเดียวกันอย่างเช่น Salesforce และ Microsoft นะครับ Facebook Workplace เป็นบริการที่แยกต่างหากจากสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่มีผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนโดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อคนทำงานในบริษัทเดียวกันเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนหรือหน้าที่อะไรโดยสามารถส่งข้อความหรือประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ได้โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่เชื่อมต่อผ่านบริการนี้คนละ3ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานสถานการณ์ตลาดเพลงทั่วโลกซึ่งจัดทำโดยองค์กร IFPI ในกรุงลอนดอนระบุนะครับว่าปัจจุบันประชากรโลก 86% ฟังเพลงผ่านบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์โดยในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งฟังจากเครือข่าย YouTube นะครับ รายงานชี้ว่า 52% ของผู้ที่ฟังเพลงออนไลน์นั้นมักดูวิดีโอเพลงควบคู่ไปด้วยซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ YouTube และเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับบริการสตรีมเพลงอย่าง Spotify และ SoundCloud รายงานสำรวจชิ้นนี้พบด้วยนะครับว่าผู้คนทั่วโลกฟังเพลงราว 2.5 ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่ฟังตอนขับรถ 75% ของประชากรโลกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการฟังเพลงและตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 94% ในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปีนะครับในขณะที่ 86% ของประชากรทั่วโลกนั้นยังคงฟังเพลงผ่านวิทยุอยู่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องความเครียดของผู้คนในรัฐต่างๆจากคุณทรงพจน์นะครับพายุเฮอริเคนไมเคิลเป็นพายุเฮอริเคนลูกล่าสุดที่กำลังมีกำลังแรงและก่อตัวมีกำลังแรงในระดับ3และอาจจะพัดขึ้นบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริดาที่เรียกว่าฟลอริดาแพนแฮนเดิลส่วนที่ติดกับรัฐอาลาบามากลางสัปดาห์นี้ขณะนี้พายุเฮอริเคนไมเคิลมีกำลังลมแรง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีการพยากรณ์ว่าพายุดังกล่าวอาจจะทำให้มีฝนตกมากถึง30เซนติเมตรในบริเวณที่พายุนี้พัดขึ้นฝั่งด้วยนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนยังไม่ได้อ่านรายงานของคณะกรรมการของสหประชาชาติ IPCC ที่เตือนว่าสภาวะโรคร้อนจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและผู้คนและจะทำให้เกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติมากหากไม่มีการเร่งแก้ไขภายใน12ปีต่อจากนี้รายงานดังกล่าวระบุว่าสภาพอากาศสุขภาพและระบบนิเวศนั้นจะอยู่ในสภาพดีขึ้นถ้าผู้นำทางการเมืองของโลกตกลงร่วมมือกันและดำเนินการที่จะจำกัดภาวะโลกร้อนอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนยังไม่ได้อ่านรายงานเรื่องนี้แต่มีแผนที่จะศึกษารายงานเรื่องนี้ในภายหลังครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับมีการศึกษาว่าประชาชนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์จอร์เจียฟลอริดาและแคลิฟอร์เนียเป็นกลุ่มที่มีความเครียดมากที่สุดในอเมริกานะครับขณะเดียวกันคำว่าโรคเครียดหรือความเครียดก็เป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ในหมวดคำที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับเว็บไซต์ sipia.com จัดอันดับรัฐที่ประชาชนระบุว่ามีความเครียดมากที่สุดนะครับโดยพิจารณาจาก6ปัจจัยที่เชื่อว่าทำให้เกิดความเครียดได้แก่เวลาการเดินทางในแต่ละวันการว่างงานเวลาการทำงานความหนาแน่นของประชากรอัตราประชากรที่ไม่มีประกันสุขภาพและราคาที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งยิ่งมีดัชนีที่ว่านี้มากเท่าไหร่ก็หมายความว่ายิ่งมีความเครียดมากเท่านั้นนะครับซิเปียระบุนะครับว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์ทางภาคตะวันออกของสหรัฐคือรัฐที่ประชากรมีความเครียดมากที่สุดเนื่องจากเวลาการเดินทางที่ยาวนานและราคาบ้านแพงขณะที่รัฐจอร์เจียและฟลอริดาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ตามมาเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับนะครับซึ่งสาเหตุหลักในส่วนของรัฐจอร์เจียนั้นมาจากอัตราการว่างงานสูงส่วนรัฐฟลอริดาคืออัตราคนที่ไม่มีประกันสุขภาพอยู่ในระดับสูงนั่นเองรัฐแคลิฟอร์เนียทางภาคตะวันตกซึ่งเป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของโลกหรือซิลิคอนแวลลีย์นั้นเป็นรัฐที่มีความเครียดอันดับ4นะครับเนื่องมาจากราคาที่อยู่อาศัยแพงมากเช่นเดียวกับรัฐนิวยอร์กที่ตามมาในอันดับ5ซึ่งถือเป็นรัฐที่ประชาชนเดินทางไปกลับที่ทำงานนานที่สุดในสหรัฐนั่นเองนะครับส่วนรัฐที่ประชาชนบอกว่ามีความเครียดน้อยที่สุดส่วนใหญ่อยู่แถบกลางประเทศได้แก่รัฐไอโอวารัฐมินนิโซตาและเนบราสกานอกจากนี้การสำรวจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกชิ้นหนึ่งก็พบนะครับว่าชาวอเมริกันค้นหาลักษณะอาการของโรคเครียดเป็นอันดับหนึ่งนะครับจากการรวบรวมสถิติการค้นหาผ่าน Search Engine Google ที่มักถูกเรียกว่าคุณหมอ Google ในการช่วยไขข้อข้องใจด้านปัญหาสุขภาพข้อมูลจากบริษัทด้านการแพทย์ Medicare Health Plans ระบุนะครับว่าภาวะเครียดคือสิ่งที่ชาวอเมริกันทั่วประเทศค้นหาบนโลกออนไลน์มากที่สุดทั้งนี้อเ American Psychological Association สำรวจความเห็นชาวอเมริกันเมื่อปีที่แล้วพบนะครับว่าเรื่องเงินและเรื่องงานเป็น2สาเหตุหลักของความเครียดยิ่งไปกว่านั้นชาวอเมริกันเกินครึ่งนะครับที่บอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นต้นเหตุแห่งความเครียดของพวกเขาด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค
่ะสวัสดีครับคุณธีรัตน์เสียงอยู่ไกลจังเลย
อ๋อใช่ดิฉันกำลังมีความเครียดไม่ใช่ไม่ได้ตัดใจหรือว่าเครียดนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการใช้ชีวิตแบบในช่วงเช้าแบบที่เขากำลังเร่งเดินทางนะแต่ว่าทราบว่าตอนนี้คุณนิติการอยู่ที่ไหนนะคุณจำเริญ
คุณนิติการก็อยู่ไกลเหมือนกันอยู่นิวยอร์กอยู่ในสายหรือยังครับพร้อมที่จะพูดคุยจากนิวยอร์กนะครับ
สายอยู่ค่ะ
ครับ
ตอนนี้เมื่อสักครู่ไม่กี่นาทีนี้นะคะก็ทางคุณณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่ก็ได้ขึ้นเป็นตัวแทนรับรางวัลนี้ไปสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณโค้ชเอกค่ะนายเอกพลจันทวงศ์แล้วก็เด็กชายอดุลสามอ่อนขึ้นร่วมบนเวทีด้วยก็มีการกล่าวขอขอบคุณแล้วก็พูดถึงสิ่งที่โอกาสในการรับรางวัลครั้งนี้ด้วยค่ะ
โค้ชเอกกับเด็กชายอดุลขึ้นไปกล่าวอะไรไหมครับหรือว่ามีสื่อมวลชนให้ความสนใจตั้งคำถามกับทั้งสองท่านนี้ด้วยหรือเปล่านอกจากท่านผู้ว่าณรงค์ชัย
คือกิจกรรมในการในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นการขึ้นรับรางวัลแล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นคือส่วนเซสชั่นที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายตามเวลาสหรัฐที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะเป็นการ Q&A คือถามตอบซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากสื่อมวลชนทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศค่ะเพราะว่าในไทยก็มีเพียงแค่ VOA ภาษาไทยที่ไปปรากฏตัวที่นั่น
อยากจะให้ยกตัวอย่างสักนิดนึงว่าคำถามเด็ดเด็ดโดนๆหรือว่าที่น่าสนใจที่สื่อมวลชนถามโค้ชเอกหรือว่าเด็กชายอดุลคืออะไรแล้วก็ตอบว่าอะไร
คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเจอบ่อยก็คือเขาถามคำถามว่าตกลงแล้วมิชชั่นเนี้ยมันเป็นมิชชั่นแบบเป็นมิราเคิลจริงๆหรือเปล่าความคิดของเขา ซึ่งทั้งสองคนในแง่ของโค้ชเอกก็ตอบแทนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแม้เขาคิดว่ามันไม่มีหวังแล้วแต่ว่าในเมื่อเรามีความหวังเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างไปต่อได
้ครับคุณธีรัตน์มีอะไรไหมครับที่อยากจะช่วยซักถาม
ค่ะสนใจว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนปัจจุบันซึ่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการในช่วงนั้นเนี่ยนะคะได้ถ่ายทอดภารกิจที่ชาวโลกเห็นอย่างไรเพราะภาวะผู้นำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสูงมากจนได้รับความชื่นชมไม่แน่ใจว่าท่านได้ถ่ายทอดให้ชาวโลกได้จับภาพในประเด็นเหล่านี้ด้วยไหมคะ
ท่านได้ให้คำตอบคือท่านเป็นคนเก่งแต่ท่านก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่บอกไปในหลายแหล่งครั้งคือท่านพยายามที่จะบอกว่าไม่ใช่รางวัลของท่านนะแต่เป็นรางวัลของทีมผู้ภัยนับหมื่นชีวิตรวมถึงเป็นรางวัลของคนไทยทั้งประเทศที่สมควรได้รับรางวัลนี้เพราะส่งกำลังใจช่วยเหลือกันในหลายๆอย่างแล้วก็ท่านก็ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารด้วยนะคะก็มีหลายมิติทีเดียวซึ่งหลายคนก็ถามท่านสื่อมวลชนเนี่ยให้ความสนใจท่านเด็กในการตั้งคำถามหรือว่าในภารกิจต่างๆเพราะว่าเป็นข่าวที่ทั่วโลกจับตาซึ่งท่านก็ให้คำตอบได้ทุกคำถามคือด้วยความที่ท่านอยู่กับข้อมูลมาตลอดทำให้ท่านสามารถถามได้ตอบได้แบบปัจจุบันทันด่วนนะคะ
ครับคุณนิติการมีโอกาสได้พูดคุยสัมภาษณ์กับท่านผู้ว่าโดยตรงด้วยใช่ไหม
คุณสมพศเชิญค่ะคุณสมพศ
ครับ
ค่ะ
ก็มีผู้ฟังที่ติดตามเราทาง Facebook Live ก็ถามมาว่าจะมีการนำวิดีโอคลิปสัมภาษณ์เนี่ยไปลงทาง YouTube ทาง Facebook หรือเปล่าคุณนิติการอันนี้ยืนยันได้ไหม
มีแน่นอนค่ะก
็
คือเดี๋ยวพอหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จก็จะมีการประมวลแล้วก็สำหรับบทสัมภาษณ์พิเศษด้วยก็จะมีการนำเสนอออกมาเร็วๆนี้นะคะก็รอติดตามนะคะ
ครับ
เหลือเวลานิดนึงขอถามนิดนึงน้องอดุลนี่สามารถรับกับแสงสปอตไลท์หรือความสนใจจากสื่อมวลชนได้ดีไหมวางตัวได้ดีไหม
ต้องยอมรับว่าน้องเขาค่อนข้างนิ่งแล้วก็น่ารักนะคะก็มีคนถามเหมือนกันถึงเรื่องว่า you famous แล้ว